Сітуацыя хрысціянскіх супольнасцяў у Егіпце вельмі складаная, і ў гэты перыяд яны шмат пакутаюць, прызнаўся ў інтэрв'ю ватыканскаму радыё кардынал Леонардо Сандры. Прэфект кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў знаходзіцца зараз з візітам у гэтай паўночнаафрыканскай краіне. Ён заклапочанасцю адзначыў, што ў Егіпце ўсё часцей гучаць пагрозы ў адрас паслядоўнікаў Хрыста. Хоць трэба прызнаць, што такія адносіны да хрысціянскіх супольнасцяў існуюць не ва ўсёй краіне. Шматлікія мусульмане падтрымліваюць сяброўскія адносіны з хрысціянамі і вельмі ахвотна кіруюць сваіх дзяцей вучыцца ў каталіцкія школы, ведаючы, што яны даюць добрую адукацыю. Сітуацыя з аднаго боку вельмі сумная з-за некаторых галасоў, скіраваных супраць хрысціян, але ў паўсядзённым жыцці апошнія, асабліва законніцы, святары і браты францішкане, маюць сапраўды братэрскія сардэчныя адносіны са шматлікімі жыхарамі краіны, якія бачаць іх добрыя ўчынкі ў сферы адукацыі і аховы здароўя, а таксама ў развіцці чалавечага патэнцыялу, сказаў кардынал Сандры. Іерарх выказаў надзею, што каталіцкі касцёл будзе працягваць сваю працу ў Егіпце. Ён пажадаў краіне аднавіць сваю сапраўдную ролю на блізкім усходзе і ў свеце, ролю чалавечай, гістарычнай і культурнай велічы, характэрнай для краіны на працягу шматлікіх гадоў.